Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U sanaddu għal program il-kelma tal-isqof. Illum sejrin nisimaw il-diskors li għamel Monsignor Isqof Mario Grech dakinhar illi tnieda illi nkixef il-mafkar ta' San George Preka ġewwa r-Rabat Għawdex. Imbagħad l-isqof il-diskors tal-isqof l-omelija illi għamel fit-tmiem il-kwarantura mqazza fil-Katedral ta' Għawdex u anke l-omelija illi għamel l-isqof tagħna fl-okkażjoni tal-Griżma tal-isqof fil-parroċċa tax-xara nar Pentekoste. Dawn it-tlett attivitajiet saru matul ix-xar ta' Mejju 2016.
Inselmilkum u nirringrazzjakum tal-preżenza tagħkum kollha kemm intom. Kollha kemm intom. Din tal-lejla hija ċelebrazzjoni mhux biss tal-imgħoddi tal-150 sena bħala d-djoċesi tal-mit sena tal-prezenza tas-soċjetà li waqqaf Dun George fostna imma hija ċelebrazzjoni b'impenn għal-għada. Ħafna minnkom jafu illi Dun George kellu devozzjoni kbira lejn il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu. Għandu propju ktieb li jitkellem dwar il-pjagi, jidilli id-dialogu dwar il-pjagi ta' Ġesu. L-istoċjej jirrakkomandalhom talb dak li jdulu l-offertorju u xek u l-kult tal-pjagi mqazza. Dun George kellu din id-devozzjoni. Anzi, jena dal-ġranet bat fideja il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu u allura hemm xhieda. U hemm xhieda li jgħidu illi Dun George kellu wkoll il-pjagi. Tajjeb. Xi fisser da ħbib tiegħi? Ifisser li Dun George kien jemmen illi il-mulej Ġesu bil-pjagi tiegħu huwa l-feddej tal-umanità. U naħseb din hija sentenza li rridu anke llum intennuha lil nfusna u ngħadduha lill-oħrajn. Illi wieħed kien hemm illi xerr id-demmu għalina alla li sar bniedem ħbib tiegħi. Daqshekk iħobna alla l-imbierek u l-pjagi imqazza ta' Ġesu huma manifestazzjoni tal-miserikordja tal-la, tal-imħabba tal-la. Imma il-pjagi ta' Ġesu huma wkoll il-pjagi tal-umanità, il-pjagi tiegħek u tiegħi u tagħna ħbib tiegħi. U jekk Dun George kellu din id-devozzjoni lejn il-pjagi ta' Ġesu, kellu wkoll attenzjoni partikolari lejn il-pjagi tal-bniedem. Dun George ma beżax ipoġġi sebew mhux fuq il-pjagi biss ta' Ġesu, imma wkoll fuq il-pjagi tal-bnedmin. U jien dan nixtieq li jkun ukoll qisu il-viżjoni tal-Knisja tagħna li fil-waqt li is-serra ħajnija ma tgħida qatt tħares lejn Kristu. Imsallab. Il-ktieb il-kbejr jgħidu George illi jitkellem minn din l-imħabba ta' Alla diżinteressata li tħaddan lil kulħadd illi taħfer kull żbal, kull nob. Imma fl-istess ħin irridu nkunu knisja illi ma tibżax tpoġġi subgħajja fuq il-pjagi tal-bniedem. U ħbib tiegħi xi ninsemmi l-pjagi tagħna l-bnedmejn hemm lista twila mhux ħażin. Tajjeb. Hemm pjagi li jmissu l-ġisem, hemm pjagi li jmissu l-affettività, hemm pjagi li jmissu il-ħajja spiritwali, hemm pjagi tal-individwu, hemm pjagi tal-familja, hemm pjagi tas-soċjetà, però jien nixtieq illejla nsemmi pjaga waħda. Illi inħoss li għandna impoġġu subajna fuqha. Tafu x'ngħid? Il-pjaga tal-kuxjenza tal-bniedem tal-lum. Tanti marida il-kuxjenza tal-bniedem illi kważi kważi għaw minn għamlilha il-ħofra u d-difina. Jew intom tafu illi meta l-bniedem jitlef il-kuxjenza li hija il-buxla tajjeb ikun tilef kull sens ta' direzzjoni, kull kejl li idawwal l-imġieba tiegħu. U Dun George poġġa idu fuq din il-pjaga, taf idu li kif ta' fadejn. Għaliex kellu għal-qalbu it-talim u l-kuxjenza aħna nejnuwa tifforma ruħa jekk naddula it-talim. U fil-kastana it-talim ta' Ġesu Kristu eżisti jgħid. Għaliex, jekk il-kuxjenza immewtuwa, jekk il-kuxjenza nimmutawa, inkunu immutajna il-vuċi ta' Alla. U fejn il-vuċi ta' Alla hija assenti jien nibża minn dak il-bniedem u tbażżani dik is-soċjetà. Allura nixtieq ukoll il-lejla nieħu dal-ispunt minn din il-figura sabiħa ta' dan is-saċerdot ta' Dun George u ġveru illi kifu kellu din il-devozzjoni lejn il-pjagi imqazza tal-Mulej Ġesu għax emmen illi Kristu huwa il-feddej veru tal-bnedmin imma wkoll ma beżax ipoġġi sebew fuq il-pjagi tal-umanità. Mhux biex iħaffirhom iktar, mhux biex jagħmel iktar uġieħ, imma biex b'dik il-ħlewwa, b'dik it-tjubija, b'dik it-tenerezza jgħin ħalli il-ġisem tagħna ikun ġisem safi. Tajjeb, allura jiena dalli mhux nawgura nitlob lill-Alla li mbierek illi din il-figura dan il-mafkar lilna ifakkarna f'dawn l-emejjel tajba li jagħmel Dun George li jgħadhom validej sal-lum. U jimpenjana biex inkomplu bil-ħidma formattiva li nistgħu nofru. Is-Sur Psajla sejħilha l-evangelizzazzjoni l-ġdida, is-Superjur Ġenerali tkellem dwar iċ-ċentri l-oqsma tal-mużew li huma ħafna għal qalbna fuq is-soċjej illi għandhom il-missjoni illi jgħalmu, jikkatekizzaw imma dejk hija s-sejħa tal-poplu talla kullu kemm hu. Jalla eżisti jgħi. Nifhmu għadejn, għax innaħseb illi ma għadna ma fimnijiex, illi l-ħidma prioritarja tagħna bħala knisja trid tkun dejk ta' formazzjoni tal-kuxjenza tal-bniedem tal-lum. Knamlu hekk Don George waqqaf soċjetà li hija s-soċjetà tal-mużew. Aħna li aħna wkoll ċittadini nikkontribwixxu biex inwaqfu soċjetà imġedda fin-nazzjon tagħna. Grazzi ħafna.
Il-Vanġelu li għadna kif ħabbarna u smajna jurina li ħafna drabi aħna nagħmlu bħala apostli. Illi nfittxu li neħilsu minn dawk li jkunu itaqlulna moħħna jew qalbna. Xinraw li dik il-folla bil-ġuħ, xqalulu l-ġesu, ibatum, ibatum. Xalli marrubuma jaraw minn fejn sejrin jakwistaw xi ħaġa biex jiklu. Imma il-mulej ġesu jgħidilhom għatwu mintum x'jieklu. U meta dawk qalulu m'għandniex flus biex nixtru, għatuhom minn dak li intom għandkom. Fi kliem ieħor, għatuhom lilkom infuskom. Ħalli ikun hemm iktar għaqda bejnietkom u mhux nifirdu l-xurxejn. U mhux niġi l-moment ma nafux il-xurxejn. Bimbewċu l-xurxejn. Din l-Ewkaristija ħbib tiegħi. L-Ewkaristija nista' nagħmel priedka mill-lum sa sena oħra. U ma jkunx biżejjed biex nitkellem dwarha. Imma l-Ewkaristija fuq kollu xejn is-sagrament tal-għaqda. Dak li Kristu talab mill-apostli tiegħu. Mhux tkeċċu n-nies, mhux tkeċċi lil ħuk jew lil oħtok, mhux tħalli ħjereq bid-diffikultajiet tiegħu. Imma ara kif ser toħloq komunjoni miegħu. Bibti jiena jien illum ftit għadni nqarar. Jgħidu li l-isqof m'għandux iqarar. Ma nifhimiex ta'. Imma naħseb illi ftit inqerru dan id-dnub. Id-dnub tad-diviżjoni. Id-dnub tal-firda. U huwa dnub gravi. Daqs dnubiet oħra illi aħna kunxi tagħhom. U allura f'din il-ġurnata tal-korpus, Korpus Christi. Illi meta ngħidu Korpus Christi m'aħniex nifhmu biss il-ġisew u d-dem ta' Kristu li jinsabu fl-Ewkaristija, imma nifhmu wkoll il-ġisem ta' Kristu li huwa aħna eżisti jgħid. nirrakkomandalkom aħdmu biex ikun hemm iktar għaqda bejnietna fuq kull livell. Mejdu li ftejt. Kif tista' tmur għall-Ewkaristija imbagħad ikollok kulla nżita daqsiex għall-proxmu tiegħek? Kif tista' tersaq għall-Ewkaristija imbagħad ma tkunx tlift l-okkażjoni ħallej lil sieħbek jew lil seħbitek ittija gambetta. Ħallej ma trażanx il-sienek illi bih tista' iċċarrat il-qlub ta' ħadd ieħor. Jien ma nafx. Kif nista' ngħaddim it-triq u ma nsellemx lil xi ħadd? Ma nsellemlux mhux għax m'għandu ngħid bih imma biex tagħmel azzjoni ħażina. Ejdu li ftejt. Kif nista' nimmina, tafu x'tfisser timmina, timla xi ħadd, timlih kontra ħadd ieħor. Imma taħna niġwaw nagħmlu l-festi tal-Ewkaristija. Sirja l-biċċa ħbib tiegħi, Sirja. Biex ma nitkellemx imbagħad fuq il-firdiet tal-familji tagħna, ħbib tiegħi. Minix nitkellem fuq is-separazzjonijiet issa, fuq għamliet oħra ta' diviżjoni li hemm f'ħafna familji. Aħwa ma jkellmux il-aħwa, aħwa ma jkellmux il-ġenituri tagħhom. Pika bejn l-om u l-missier fuq l-uliet. Ħbib tiegħi. Kemm ħandumu nilagħbu bl-Ewkaristija. Dan huma dnubiet li jmorru kontra il-komunjoni, kontra l-għaqda. Aħna nitkellmu fuq id-divorzji, fuq is-separazzjonijiet, imma hemm numru iktar għoli ta' familji illi huma mifrudin minn ma jistgħux jaraw lil xulxejn. Imma kif jista' jkun? Imbagħad il-firdiet fil-komunitajiet tagħna ħbib tiegħi, fil-Knisja. Komunità kontra komunità. Grupp kontra grupp. U ktieġi xi okkażjoni speċjali ninqdew biha biex nimxu lil ħadd ieħor, biex ngħajru lil ħadd ieħor. Biex inniggis il-ħadd ieħor, biex inwaġġa l-ħadd ieħor. Ej wejdu li ftejt. Jien qed ngħix fil-kwiekeb jew qed ngħix fid-dinja. Illum festa mqazza tal-korpus kelli noħroġ stqarrija tisemewha. Fuq l-imberkejn festej tagħna. Għax diġà bdejna. Għadna kif bdejna l-istaġun tal-festi. U hemm grupp żgħir, illi qiegħed jisfattalna dawn iċ-ċelebrazzjonijiet żbieħ. Għax jinqeda bihom biex iġib il-firda. Jien din mhux ħannittulla ruha iktar. Ara x'qed ngħid. U qed ngħidu qed ngħidha lid-djoċesi kollha. Dejn mhux ħannittulla ruha iktar. Il-ċelebrazzjoni sabiħa, patronalitana, ikunaw min jużurpa ħalli jinqeda bija biex iġib il-firda. Ħabib tiegħi. Taf x'inkuna nagħmlu b'dan kollu li qed illejla? Nisvojtaw l-Ewkaristija. Imbatluha. Mit-tifsira propja tagħha. Eżisti jgħin. Fit-tmiem dawn il-kwaranturi imqazza. il-lum festa solenni tal-Ewkaristija. Nitolbu lill-Alla jieqaf magħna u jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn, ħalli kull wieħed u waħda minna nagħmlu ħilitna biex nibnu lil xulxejn, biex nibnu l-komunjoni ta' bejnietna. Din l-aqwa xhieda u l-aqwa pritka li nistgħu nagħmlu fuq l-Ewkaristija. Mela mhux biss niltaqa' ma' ġenituri li għandhom it-tifel tagħhom imfarfar ikbar minnkom u kienu imħazbejn dwaru, tafu għaliex? Mhux għax kien imqareb, mhux għaliex għamel għażliet ħażiena, imma ħanuża l-espressjoni tagħhom għaluli għandna tifel bla ħila. Ġieli smajtu għad l-espressjoni? Bla ħila. Ġifieri m'għandux koraġġ. Għaluli il-bambin żejnu b'ħafna kwalitajiet żbieħ, ħafna talenti, imma dejjem jintafalura. U kullu għalxejn li nipruvaw nimbottawħ. Ħalli jikseb ftit kuraġġ u ikkattar u jħaddem it-talent li għandu. Jien lil dawn il-ġenituri kieku lejla taf nidilhom dak li ħanejt lilkom ħbib tiegħi. Għamlu kuraġġ fil-ħajja. Għamlu kuraġġ. Min għandu l-kuraġġ diġà għandu nofs it-triq ġewwa. Għax veru, ħafna drabi, u dan mhux biss qed ngħidu lilkom, għadu l-oxxen qed ngħidu għalina l-kol, ħbib tiegħi, għalija l-ewwel wieħed, ħafna drabi jonqosna l-kuraġġ. U ja ħasra nistgħu nagħmlu ħafna ġejt, ħafna tajjeb, imma nibqew niġbdu lura. Tgħidu li kelma minn fejn ħaġġibu l-kuraġġ? Illum intom sejrin tirċievu l-Ispirtu Santu. U jien nixtieq nippreżentalkom dan id-don kbir bħala preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħkom li timliekom b'ħafna qawwa. Li timliekom b'ħafna kuraġġ. U allura mhux biss tafda fil-ħiliet tiegħek, fil-kapaċitajiet tiegħek, imma intu jien aħna irridu nemnu illi l-Ispirtu Santu inatalna biex jagħtina l-qawwa ħalli inħarsu l-qudiem u ma nħallux il-biża taħkimna. Għax ħafna drabi min m'għandux il-kuraġġ għaliex iħalli il-biża tajjeb tagħmel bih. Mhux biss aħna għandna talenti naturali li nagħmlu sew inħadbuhom, imma l-bambejn min jaf kemm jagħtina kwalitajiet spiritwali. U aħna nibqgħu lura u ma nħaddmuhomx. Intom tafu dik l-istorja, l-parabola tat-talenti u x'veru. Wieħed ta' ħamsa ħaddimhom kellu l-kuraġġ b'għamilhom 10. L-ieħor kellu 2 għamilhom 4 u l-ieħor kellu 1 għax kien biżjej għaliex ma kellux il-kuraġġ dak it-talent marħ bih u ħallih 1 Eżisti jgħid, il-bambejn lilna l-koll żejjinna kien ġenerus magħna u ġenerus magħna u jagħtina jafdalna ħafna kwalitajiet tajbejn. U ħafna drabi aħna nibqgħu lura u dawn it-talenti ma nsarfuhomx għaliex jonqosna il-kuraġġ. Intu ma rawx iġralhom l-Apostli narejt il-50. Qabel ma ġie l-Ispirtu Santu fuqhom marru inħalqu, ġux ċinaklu. Imbeżza. Narejt il-50 niżel l-Ispirtu Santu fuqhom imlihom bil-qawwa, imtlew bil-kuraġġ u ħarġu mat-toruq u fil-pjazzes ta' Ġerusalemm biex andru b'xara t-tajba. Ekk ukoll jiġri l-naħna, żgħar u kbar. Aħna kapaċi ninnagħlqu fina nfusna. U ma nħallux din il-preżenza ta' Alla taħt diversi forom li hemm fina tisplodi. U kull wieħed waħda minna jsejr b'xara tajba. Żewġ eżempji għandikom. Hawnhekk, pereżempju, il-bambejn jagħmlu sejħa u jibqa' lura jew tibqa' lura u ma nwieġbux għal dik is-sejħa. Għaliex? Għax jonqosna l-kuraġġ. Iktar u iktar meta qed ngħixu f'dinja u x'veru. Illi fl-affarijiet tal-la ma timbuttanix il-qudiem imma titfana lura. U min m'għandux kuraġġ illum jistħi jistqar li hu nisrani. Tajba dejn. Nifhimkom imma nifhimkom. U għalhekk qed nerġa' ngħidilkom jalla l-Ispirtu Santu jagħtikom din il-qawwa. Dan il-kuraġġ biex illum il-ġurnata ma tistħux tgħidu li intom dixxiepli ta' Ġesu. Biex illum il-ġurnata jekk il-bambejn qed jagħmlulkom sejħa tibżewx, tibqgħux lura illi bil-kuraġġ twieġbu għal dik is-sejħa. U anke min fil-ħajja tiegħu jiżbalja dak ukoll, dik ukoll għandu jkollu il-kuraġġ biex jitfa' l-modi wara spallejh u jħares l qudiem. Kemm hawn ħbib tiegħi. Forsi intom għandkom żgħar din ma tifhmu ngħidx, imma aħna l-kbar din nifhmuha. Kemm hawn u kemm jiġri lilna li minħabba żball li nkunu għamilna nintefgħu lura ninnagħlqu fina nfusna u nitfnu il-ħafna tajjeb li hemm fina. Għandna bżonn iktar kuraġġ ħbib tiegħi biex minkejja l-iżbaljej minkejja id-dnub, ħalli nuża din il-kelma, aħna ma ninħakmux mil-biża. Imma jrid ikollna din il-qawwa, dan il-kuraġġ biex għada nibdew paġna ġdida. Dawn huma ħbib tiegħi l-awgurji tiegħi li nixtieq lilkom f'dan il-jum sabieħ tal-griżma, tal-konfermazzjoni li se jrid tirċivu dan l-Ispirtu Santu li jagħtikom il-qawwa bħalma tal-qawwa lill-Apostli imma dan huma wkoll ix-xewqat tiegħi għall-Knisja tagħna kollha kemm ieħbib tiegħi. Ħalli ikollna l-kuraġġ nistqarru li aħna disċiplej ta' Ġesu, ikun infaħħar Ġesu Kristu.